Rádio Magazín. U našem radio magazinu objavljujemo neke od najzanimljivijih priča po izboru redakcije Radija Slobodna Evropa. Iako je u nedavnim zemljotresima u Hrvatskoj najteže pogođen Petrinjski kraj, potresi su pogodili u većoj ili manjoj meri čak oko 1,5 milijuna ljudi u Hrvatskoj, upozoravaju psiholozi. Najviše poziva ima iz Zagreba, a posebno su ugroženi deca i mladi. Priča Enisa Zebića.
Malo ljudi koji ovih dana preživljavaju potrese u Petrinjskom kraju traži pomoć psihologa, kaže za naš program redovita profesorica na katedri za zdravstvenu i kliničku psihologiju Zagrebačkog filozofskog fakulteta Nataša Jokić-Begić, uključena u mreže pružanja psihološke pomoći u aktualnoj situaciji.
Dok si tamo, to si u survival modu. Dakle, to rješavaš šta u tom času treba i gotovo, još ne stigneš razmišljati. Kad se makneš u sigurnost, tek tada počinju zapravo misli šta se moglo sve dogoditi i tek tada treba psihološka pomoć.
Što se može čuti od ljudi jednom kada iziđu iz ugroženog područja i nazovu psihološku pomoć? Nataša Jokić-Begić.
Užasno, kaže, preplavljeni, plaću, dakle imaju pravu posttraumatsku prilagodbu koja mora biti i tada i mi normaliziramo to. Ljudi se silno boje da li su te neugodne emocije koje osjećaju, da li su to znak da će poluditi. I onda već im puno znači kada kaže ne, to nije znak da ćete poluditi, nego tako to mora biti. Vi sad sljedećih 10 dana ćete se osjećati na takav način, jednostavno tako to mora biti. Već im to puno znači.
Ona međutim podsjeća da je aktualno najteža situacija s potresima u širem Petrinjskom kraju, ali da je posljednji potres osjetilo čak 1,5 milijuna ljudi, a da su građani Zagreba u potresnoj situaciji još od proljeća.
Najteže zapravo kliničke slike, ajmo to tako reći, posttraumatske prilagodbe sam ja čula iz Zagreba. Zove žena, ona nije od utorka, u dugavama stanuje, ona od utorka nije izašla iz auta. Ona samo je u auto, ona nije ušla natrag u stan. Ona se ne usudi vratiti u stan. Djece, adolescenata, koji su recimo bili sami doma kad se to dogodilo jer su roditelji radili, koji su van sebe, roditelji ne znaju sad šta će s njima jer djeca se ne usude biti samo u stanu. Mole roditelje da se odsele u Istru, bilo gdje, samo da negdje gdje je mirno.
Ni odraslima nije mnogo lakše.
Osluškuje se svaki zvuk. Stalno imaju doživlje ljudi da im se ljulja tlo pod nogama, što se nekad ljulja nekad ne. Onda stave aplikaciju, onda s tom aplikacijom se naprave stoput gore. Radi toga jer ih tek onda aplikacija usmjeri ka tome. I stalno zamišljaju neku zapravo surovu budućnost, osluškuju potres.
I u Hrvatskom crvenom križu znaju da će s vremenom rasti potreba za psihološkom pomoći, pa spremaju i nove timove. A za sada je na terenu potresom pogođene Sisačko-Moslavačke županije više od 10 mobilnih timova za psihosocijalnu pomoć, kažu u toj humanitarnoj udruzi. Prvo vrijeme skrbili smo za ljude u evakuacijskim centrima, a ona za 3 dana izlazimo na teren i obilazimo ljude u njihovim domovima, kaže za naš program glasnogovornica Hrvatskog crvenog križa Katarina Zorić.
Strah je veliki, najviše strahuju od novih potresa, a ono što ih najviše zabrinjava to je neizvjesna budućnost jer ne znaju što će biti s njihovim kućama. Sve u svemu, informacije s terena pokazuju da su ljudi u jako osjetljivom stanju i da im zaista treba sva moguća pomoć, ali koliko god je bitna ona humanitarna pomoć u obliku hrane, higijene, odjeće, deka i ostalog, jednako toliko, ako ne i važnija, i ova psihološka pomoć koja im se pruža.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Safet Sinanović iz Bosne i Hercegovine skoro 2 godine čeka na bilo kakve informacije o sinu koji je u Siriji u nekom od zatvora na kurdskoj teritoriji, jer je osumnjičen da je bio militant takozvane Islamske države. U kampu Roju su Safetove 3 ćerke sa decom. On sa drugim porodicama traži da Bosna i Hercegovina vrati BiH državljane iz Sirije. Tačan broj BiH državljana u Siriji i Iraku nije poznat, ali prema podacima Radija Slobodna Evropa, nešto više od 100 BiH državljana je u zatvorima i kampovima koji su pod kontrolom kurdske administracije i međunarodne koalicije. Oko 60 je dece, od čega polovina rođena u Siriji i Iraku. Priču donosi Meliha Kešmer.
Safet Sinanović iz Sarajeva već dvije godine nema nikakve informacije o sinu, za kojeg se pretpostavlja da je u jednom od zatvora za osumnjičene militante takozvane Islamske države u Siriji. Kontakt povremeno Safet ima sa tri kćerke, koje su također u Siriji, u kampu Roj na sjeveroistoku zemlje. U kampove su smještene nakon pada takozvane Islamske države u februaru i martu 2019. godine.
Jedna čerka će šta 2013. ovi drugi su tišli 14. Kako im je nikako, teško, nemaju šta jedu, a to kojim šta pošaljemo, mogu da kupe da jedu, inače drugo nema ništa. Oni pitaju stalno, to im je prva riječ, ima šta pominjela skore, ko niko ništa ne pominje, ni to, ko uopšte da ne postojite, da niste građani ove države.
Mnogo puta su porodice zahtijevale od BH vlasti da vrate preostale državljane iz Sirije, u prvom redu žene i djecu. Među prvima je o svemu javno govorila Alema Dolemić iz Tešnja, čija je sestra s troje djece u sirijskom kampu. Do sad, kaže, nema značajnih promjena.
Zadnje, znači, grupe koja je došla, prošla je godina dana. I hajde, mi smo ono sve misli, iz početka je bilo mart mjesec prošle godine, ali je to zbog pandemije kao obustavljeno i onda smo se odlučili na te mirne proteste. Taj danas je primio ministar sigurnosti i obećao nam je da će to biti do kraja 2020. Znači, citiram njegovu rečenicu gdje je rekao: ne mogu vam sa sigurnošću reći da li će to biti novembar ili decembar 2020. ali očekujemo jednu grupu krajem godine.
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navelo da intenzivno radi na pripremi i organizaciji povratka BH državljana iz sirijskih kampova.
Sam proces je veoma kompliciran i zahtjeva kreiranje sistematskog rješenja u skladu sa važećim zakonodavnim okvirom na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Proces također zahtjeva uključivanje velikog broja nadležnih institucija, osim sigurnosnih i pravosudnih, službe socijalnog rada, zdravstva, obrazovanja i drugih. S tim u vezi Ministarstvo sigurnosti BiH je pripremilo za Vijeće ministara informaciju sa pregledom svih relevantnih činjenica u vezi sa ovom problematikom i prijedlogom zaključaka u cilju repatriacije BH državljana iz zona sukoba. Navedena informacija je dostavljena Vijeću ministara BiH na razmatranje i usvajanje.
Konkretnije informacije imaju u interresornoj grupi za prevenciju terorizma na nivou Federacije BiH, govori član grupe i profesor na Fakultetu za kriminalistiku i sigurnosne studije Elmedin Muradbegović.
Ja mislim na osnovu svih indicija i na osnovu, da kažem, rada na terenu i očekivanja upravo to što kažete medijski natpisa. Ja vjerujem da će narednih 6 mjeseci doći do povratka još naših državljana u neke od naših lokalnih zajednica. I ono što ja mogu reći samo kao jedan od 15 članova ove interesorne radne grupe je da se ljudi na terenu pripremaju za to i da sada je već puno lakše, da imamo određene kriterije, već imamo određene procedure, već imamo uhodane timove i timove koji u principu imaju zadatak da na pravi način primete ljude. Ono što kažem, sad ja trebao da nekako da imam neki, kako rekao, okvirni pamflet, da kažem da, mi mislimo da hoće vrlo brzo i ljudi se pripremaju na terenu svakodnevno.
Prema dostupnim informacijama, oko 100 državljana BiH je u kampovima i zatvorima. Najviše je djece, njih oko 60, od čega je većina rođena u Siriji. U decembru 2019. godine iz Sirije je u BiH repatrirana prva grupa BiH državljana, među njima 12 djece, 6 žena i 7 muškaraca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
LGBT osobe u Srbiji duže od decenije čekaju zakon o istopolnom partnerstvu, koji bi im omogućio prava iz penzijskog, zdravstvenog i socijalnog osiguranja koje imaju heteroseksualni parovi u bračnoj ili vanbračnoj zajednici. Nakon što je ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić najavila mogućnost usvajanja ovog zakona do proleća 2021. godine, predstavnici LGBT udruženja su skeptični, ali spremni na saradnju sa državom. Istovremeno, pojedini političari usprotivili su se pravima za istopolne parove, iako je Srbija kao članica Saveta Evrope dužna da reguliše ovo pitanje. Priča Ive Martinović.
Vjerojatno će mi tad delovati kao da se desilo negdje drugdje, a ne kod nas. jer je previše dugo čekamo na to.
Tako Sanja Marković iz Beograda komentariše mogućnost donošenja zakona koji bi njoj i partnerki sa kojom živi već 5 godina omogućio vidljivost pred zakonom.
Šta bismo prvo uradile? Pa ne. Iskreno ne znam. Gledali bi da to pre sklopimo to partnerstvo, kako se već zove.
Ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić najavila je da bi zakon o istopolnom partnerstvu mogao da se nađe u Skupštini pre proleća 2021. Iz njenog ministarstva nisu odgovorili na naša pitanja šta će tačno predviđati ovaj zakon.
Pokušaj dijaloga postoje već od ranije,
kaže za naš program Maja Šenk iz Labrisa. Ova organizacija za lezbejska ljudska prava poslala je svoj model zakona o građanskom partnerstvu na adrese resornih ministarstava. Prema njemu, istopolni parovi dobili bi neka od osnovnih prava, poput prava na podelu imovine, nasljeđivanja partnera ili učešća u donošenju odluka u slučaju bolesti, te posete partnera u bolnici ili zatvoru.
Mi ne ostvarujemo neka nova prava na uštrb stret zajednice, samo želimo ono što je njima već od uvijek omogućeno.
Najavi zakona prethodila je peticija za njegovo usvajanje koje je u septembru 2020. Pokrenuo Beograd Pride. Ovaj zakon neće priznati istopolni brak, niti će istopolnim partnerima omogućiti usvajanje dece.
Mi smatramo da je još uvek nije dovoljno dobra klima da se priča o tome,
kaže za naš program direktor Beograd Pride-a Marko Mihajlović.
Samo želimo da omogućimo da istopolni parovi koji su već u zajednicama neki od po 10, 20, 30 godina imaju dostojanstvo koje bi svako ljudsko biće trebalo da ima.
Prema posljednjem dostupnom istraživanju javnog mnjenja iz 2015. koje je sproveo Nacionalni demokratski institut iz Vašingtona, opšta populacija u Srbiji protivi se braku partnera istog pola. Međutim, na pitanje da li LGBT osobe imaju pravo da posete partnera u bolnici, 46% ispitanika odgovara potvrdno. Ministarka Čomić najavila je da će se debata o zakonu koji će to omogućiti voditi sa strukom, predstavnicima civilnog društva, poslanicima u Skupštini Srbije i ljudima koji se protive zakonu. Jedan od njih je Vladimir Đukanović, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, koji se na Twitteru oglasio odmah posle najave mogućnosti usvajanja zakona.
Srcem i dušom volim Srpsku naprednu stranku. Ipak, svakako da od nje daleko više volim Gospoda i našu pravoslavnu veru, svoju otadžbinu Srbiju i porodicu. Zakon o istopolnom partnerstvu ne može.
Marko Mihajlović iz Beograd Prajda ne želi da posvećuje mnogo pažnje negativnim reakcijama političara.
Ja biram da verujem da u ovoj vladi postoje ljudi koji razmišljaju o široj slici i o svim građanima i građankama Srbije i biram da verujem da će se ovo regulisati 2021. godine. Ono što malo ljulja moju veru je to što mi ove obećanja slušamo iza zatvorenih vrata mnogo godina.
Ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić poručila je da ne treba imati strah od reakcije pripadnika organizacija koje se ekstremno protive ljudskim pravima poput života u istopolnom partnerstvu.
Znate šta je moje iskustvo? Da najžešći protivnici istopolnog partnerstva bi najradije živjeli u istim.
Rekla je Čomić 16. decembra u razgovoru sa aktivistima nevladinog Beogradskog centra za ljudska prava. Navodeći da će i nakon zakona ostati većinsko na razumevanje prava LGBT osoba u Srbiji, Marko Mihajlović iz Beograd Prajda kaže da će njegovim usvajanjem dobiti pravni osnov da se bore kada su im ona ugrožena.
U slučaju da nekome bude odbijena mogućnost posete svog partnera u bolnici, oni imaju pravnu podlogu da zatraže neko rješenje ili na sudu ili strane nekih drugih organa koji se ovime bave.
Sanja Marković, koja čeka dan kada će ozvaničiti partnerstvo sa svojom devojkom, kaže da očekuje probleme, ali da joj je važno da ima zakonska prava.
Očekujem te neke čudne poglede, ali mislim, ne možete proći zakonom. I što sam sa ženom vezujem, zbog toga što sam nevaličnim policima, ja sam u to navikao ono duplo, što se kaže, tako da generalno mene to ne pogađa nešto posebno. Sve dok mene neko poštuje i dok poštuje ono što meni sleduje, može da me gleda koliko hoće.
47 zemalja u svetu, od kojih je 27 članica Saveta Evrope, priznaje brak ili registraciju istopolnih parova. Od država Zapadnog Balkana propise imaju Hrvatska i Crna Gora, koja je u julu 2020. usvojila zakon o životnom partnerstvu lica istog pola. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A u Crnoj Gori trećina građana ne želi da živi u istoj državi sa LGBT osobama, dok skoro 43% njih smatra da ne treba da imaju ista prava kao ostali građani. Pokazali su rezultati istraživanja nevladine organizacije Centar za demokratiju i ljudska prava.
Ovi podaci u kontekstu činjenice da je većina poslanika nove parlamentarne većine, uključujući i vladu, bliska Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koja ima negativan stav prema pravima LGBT osoba, otvaraju pitanje da li bi se njihov položaj mogao dodatno pogoršati. Priča Anete Durović.
To je bilo u kasnim ljetnim časovima, prišao mi muškarac na ulicu, pljunuo me račun i udario pesnicom u lice. Taj udarac je bio toliko snažan da je meni ta osoba polomila i smrskala viličnu i jagodičnu kost.
Ovo je Dimitrije, napadnut u centru Podgorice prije 3 godine. Udarac ga, kaže, nije zabolio koliko indiferentnost građana koji su pred njega prolazili, gledali ga i odbijali da mu pomognu. I upravo njegovo iskustvo u skladu je sa podacima nevladine organizacije CEDEM, koje je pokazalo da trećina crnogorskih građana ne želi da živi u istoj državi s LGBT osobama, dok skoro njih 43% smatra da oni ne treba da imaju ista prava kao ostali građani.
To je bilo kasnim ljetnim satima, znači bilo je vrlo prometno i sigurno jedno 5-6 minuta sam ja tu stajao bez ikakve asistencije od prolaznika i mojih sugrađana. Tako da negdje ovi podaci CEDEM-a apsolutno se podudaraju sa tim mojim iskustvom. Negdje me to vraća opet u ovaj trenutak kad sam sam 5-6 minuta na ulici i ljudi, roditelji sa djecom prolaze i apsolutno niko ništa.
Nova vlada Crne Gore izabrana je 4. decembra i ima 12 ministarstava. Više od polovine ministara blisko je Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a premijer Zdravko Krivokapić je na predlog Srpske pravoslavne crkve bio na čelu opozicione liste za budućnost Crne Gore, u kojoj dominira prosrpski demokratski front. 12 ministarstava premijer Krivokapić obrazložio je simbolikom od 12 apostola, pozivajući se na to da ih je pokojni mitropolitan Filohije tome podučavao. Zbog bliskosti vlade sa Srpskom pravoslavnom crkvom, Dimitrije kaže da od nove vlade ne očekuje nikakvu zaštitu niti pomoć.
Njihova bliskost sa Srpskom pravoslavnom crkvom govori dovoljno o njihovim stavovima kad su LGBT osobe u pitanju, a i da nisu toliko prisni, postoje njihove izjave koje su iznijete u skupštini tokom, na primjer, vijećanja o zakonu o životnom partnerstvu lica istog pola, gdje su me, praktično mene i naravno moju cijelu zajednicu, upoređivali sa pedofilima, zofilima.
Marko Pejović iz nevladine organizacije Centar za demokratiju i ljudska prava, jedan od autora istraživanja, ne smatra da je dolazak nove vlasti doprinio stavovima građana.
SPC ima preko 60% povjerenja građana Crne Gore. Govorimo o jednom tradicionalnom patrijarhalnom i konzervativnom društvu. Teško da možemo govoriti da je promjena vlasti i Srpska pravoslavna crkva uticala na ovakav stav.
Ipak Pejović ukazuje da će uloga crkve biti mnogo jača nego u prethodnom periodu.
Potencijalno u narednom periodu i prosto i zbog činjenice da je vlast promijenjena i da će mnogo jača biti uloga crkve nego što je to bio slučaj u prethodnom periodu, može doći do pogoršanja i do povećanja stepena diskriminacije odnosno LGBT populaciju.
Jedan od lidera LGBT pokreta u Crnoj Gori, Daniel Kalezić, koji je i sam bio verbalno napadnut, kaže da zbog stavova građana nije uplašen.
Ne najmanje. Nismo, sad, s druge strane, mi u tom smislu nismo indikator stanja zbog toga što je mnogo, mnogo više onih koji upravo zbog ovakvih negativnih stavova i dalje žive u strahu i dalje žive skriveno i jesu uplašeni itekako.
A imajući u vidu to da se odnos društva prema LGBT osobama u Crnoj Gori pogoršao, Daniel govori šta očekuje u narednom periodu kada je u pitanju saradnja sa državom.
Pa s obzirom na sve poruke koje dolaze, to da neće mijenjati do sada zakonska rješenja koja su donešena, da će nastaviti sa politikama koje su proevropske, prozapadne i da neće mijenjati međunarodni kurs, onda možemo tumačiti da će njihova podrška našim ljudskim pravima biti bezuslovna. Koliko je to iskreno i da li će tako zaista biti, to će nam pokazati proces i vrijeme koji su pred nama.
U Skupštini Crne Gore izglasan je 1. jula zakon o životnom partnerstvu lica istog pola glasovima tadašnje vladajuće većine na čelu sa Demokratskom partijom socijalista. Protiv usvajanja bio je klub poslanika manjinskih naroda kao i Demokratski front, dominantni konstituent sadašnje vlasti. Iz opozicionog Demokratskog fronta tada su ocijenili da usvajanjem zakona o životnom partnerstvu lica istog pola vlast želi da se obračuna sa crnogorskim moralom, tradicijom i tradicionalnom porodicom. Poslanik te opozicione grupacije Jovan Vučurović zakon je nazvao nakaradnim uz opasku da ga vlast usvaja da bi podilazila zahtjevima lobija u Briselu. Vučurović je u novom sastavu Skupštine izabran za predsjednika Skupštinskog odbora za ljudska prava i slobode. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović. Hoće li Crna Gora zadržati evroatlantski spoljnopolitički kurs? Šta bi moglo da zabrine NATO mjesec dana od izbora nove vlade? Kakva je uloga Srpske pravoslavne crkve u političkim previranjima tokom 2020. godine, te preti li klerikalizacija sekularnoj Crnoj Gori? O tome za Radio Slobodna Evropa govori profesor savremene istorije jugoistočne Evrope na Univerzitetu de Montfort u Velikoj Britaniji, Kenneth Morrison. Sa njim je razgovarala Jasna Vukićević.
Well, I think it would have been far too risky at this stage for Krivokapić to announce anything other than continuity.
U ovoj fazi bilo bi previše rizično da Krivokapić najavi bilo šta drugo osim kontinuiteta u euroatlantskoj orijentaciji Crne Gore, uprkos činjenici da postoje neki u novoj vladi koji bi željeli da dođe do promjene spoljne politike. Izbor nove vlade i bavljenje domaćim pitanjima je zasjenilo promjenu prioriteta u spoljnoj politici za sada. U svakom slučaju, EU i NATO će pomno nadgledati razvoj događaja kako bi osigurali da Krivokapić održi riječ. Međutim, lideri NATO-a gotovo će sigurno biti donekle zabrinuti zbog imenovanja Milana Kneževića, nekoga sa dugogodišnjim protivljenjem članstvu Crne Gore u NATO i snažnim vezama sa Rusijom, za predsjedavajućeg parlamentarnog bezbjednostno-odbranbenog odbora, a time je i član Savjeta za nacionalnu bezbjednost. Ipak upozorili su da se Crna Gora mora pridržavati NATO standarda u pogledu rukovanja tajnim podacima na siguran i bezbjedan način, i nova vlada će ovu poruku dobro razumjeti.
Premijer Krivokapić je politički izbor SPC. Većina ministara su bliski toj crkvi. Oni izabrani po dubini također. Može li se govoriti o klerikalizaciji koja je prijetnja građanskoj Crnoj Gori?
Well, I don't think we can speak of clericalization per se, but there's no doubt that the Serbian Orthodox Church played a significant role in getting this government elected.
Mislim da ne možemo govoriti o klerikalizaciji kao takvoj, ali nema sumnje da je Srpska pravoslavna crkva igrala značajnu ulogu u izboru ove vlade. Naravno, izmjena zakona o vjerskim slobodama je očigledan ishod bliskog odnosa nove vlade i Srpske crkve. S obzirom na kontinuirani uticaj SPC, ne treba sumnjati da oni u Zdravku Krivokapiću imaju primjer mjera koji neće nastojati da ih oslabi na bilo koji način, i njihov uticaj u javnom životu će se nastaviti kao što je to bilo tokom 2019. i 2020. godine.
Što je prema vašem mišljenju srušilo Đukanovićev DPS nakon 30 godina?
Well, the reasons for the DPS's fall after three decades are, of course, myriad and complex.
Razloga za pad DPS-a je mnoštvo i složeni su. Jasno je da je zakon o vjerskim slobodama bio ključan, i naravno uloga Srpske pravoslavne crkve u mobilizaciji ljudi da se uključe u politički proces. Međutim, postojao je dugoročno nezadovoljstvo klijentelističkim sistemom, korupcijom, kronizmom i niz političkih skandala također su doprinijeli gubitku DPS-a na parlamentarnim izborima u avgustu. Oni također imaju priliku da se reformišu, i da li će biti uspješni na narednim izborima zavisit će od toga, kao i od efikasnosti nove vlade u rješavanju veoma ozbiljnih ekonomskih i socijalnih izazova.
Profesor Morrison, mogu li političke promjene u Crnoj Gori, na koje utiče i zvanični Beograd, ojačati srpske nacionalističke težnje ka formalnom ili neformalnom redefinisanju područja u kojima živi srpski narod u regionu Zapadnog Balkana?
Težnja za okupljanjem svih Srba u jednoj državi postoji, ali ne mislim da je srpski svet, koji je predsjednik Milo Đukanović opisao kao eufemizam velike Srbije, bilo šta drugo osim apstraktnog koncepta koji se istorijski pokazao kao destabilizirajući za region. Crna Gora je naravno ključna za ovu ideju, jer bez nje nije moguć širi cilj stvaranja neke vrste entiteta koji obuhvata Srbe u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, takozvana osovina Beograd, Podgorica, Banja Luka.
Bio je to britanski profesor Kenneth Morrison, a kompletan intervju možete poslušati ili pročitati na slobodnaevropa.org.
Nova
ova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva, prva u novoj 2021. godini, dostupna je od nedelje 3. januara na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i prva je epizoda sa mladima iz Podgorice. Kroz ovu emisiju vodit će nas Bruno Jakubović, jedan od osnivača benda Dubioza Kolektiv, koji će razgovarati sa mladima iz Podgorice kako se oni osjećaju sada, nakon što je posle gotovo 30 godina vlasti Mila Đukanovića promenjena vlast u Crnoj Gori.
U ovom trenutku je nemoguće govoriti o bilo kakvom uspjehu, s obzirom da parlamentarni izbori jesu protekli demokratski, jeste uvažena demokratska volja građana Crne Gore, ali ne vidim neku perspektivu s obzirom da na samom startu nova vlast ne uliva neku nadu s obzirom da ne pokazuju kapacitet.
Tačno je da smo mi svi od krvi i mesa, ali dijeli nas jedna stvar, a to jeste ideje, ideali i neka vjerovanja.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Za kraj priča o Milani Mejtes i Metu Shaveru, državljanima Sjedinjenih Američkih Država koji privremeno žive u Beogradu. Osim pristupačnijeg života u Srbiji, uživaju i u kulturološki drugačijoj sredini. Slušamo Sonju Gočanin.
Milana je u Srbiju došla 2019. godine iz Njujorka kao stipendistkinja Američke fondacije Fulbright sa namerom da proučava postkomunizam i tranziciju.
Studirala sam slavistiku u Sjedinjenim Američkim Državama i bila sam fascinirana kako je Srbija između istoka i zapada i jedna od zemalja u kojoj još uvek postoji mit o Rusiji i ruskoj kulturi.
Towards Russia and Russian culture.
Ipak ono što je Milanu zadržalo u Srbiji nije naučni rad. Zbog pandemije koronavirusa njena stipendija je u martu prekinuta, ali je, kako kaže, odlučila da ostane u Srbiji zbog nižih troškova života.
Čak i moji roditelji koji su veoma zaštitnički nastrojeni i imaju taj mentalitet ruskih migranata i uvek kažu dođi kući, nisu me uopšte pitali da dođem kući u SAD.
They never asked me to come home.
Milanini mesečni troškovi u Srbiji su oko 600 dolara, što uspeva da podmiri zaradom od pisanja i predavanja preko interneta. Iznajmljivanje stana u Beogradu Milanu košta oko 280 dolara i 4 puta je jeftinije nego u Njujorku, gde ne bi mogla da živi od zarade preko interneta.
To nije najjeftiniji stan za standarde u Srbiji, ali za standarde u Njujorku to je za moje prijatelje neverovatno mala suma, jer oni ako žive odvojeno od roditelja, plaćaju oko 1200 dolara mesečno za stan maltene veličine ormara.
Closet.
Sa druge strane, Matt je u februaru prošle godine iz Richfielda u Severnoj Karolini došao iz radoznalosti.
Želao sam da doživim kulturu koja se veoma razlikuje od one u kojoj sam odrastao. Jednostavno sam hteo da uradim nešto što će me izvući iz zone komfora.
Far out of my comfort zone.
Pandemija ga je zatekla u Srbiji, ali nije previše uticala na njegov dnevni ritam. Raspoloženje mu popravlja sviranje gitare.
Obično sviram gitaru bar nekoliko minuta dnevno jer mislim da pomaže u rešavanju problema i da na stvari gledam drugačije.
Matt je pokrenuo svoj biznis preko interneta, koji mu obezbeđuje, kako kaže, pristojnu zaradu, a osjećaj sigurnosti mu pruža pristupačnost zdravstvenih usluga u Srbiji.
If you need healthcare or something.
Ako vam je potrebna zdravstvena nega, a imate novca, možete otići u privatnu kliniku i to nije skupo, košta oko 200 dolara. Dok u Sjedinjenim Državama isto to će vas koštati 1000 dolara.
Novi život u Srbiji je 2019. godine pokušalo da pronađe 11.119 stranih državljana. Prema izjavi premijerke Srbije Ane Brnabić, Milana i Matt još uvek ne znaju da li će svoj privremeni boravak u Srbiji pretvoriti u stalni. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Poštovani slušalci, bio je ovo Radio Magazin. Čitajte nas na slobodnaevropa.org ili pratite na društvenim mrežama. Pored toga, nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunes-u kao i na našem sajtu. Lep pozdrav do narednog slušanja.